de sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Stimați prieteni, vă spunem bun venit la studiul școlii de sabat în această săptămână. Gazdele dumneavoastră sunt Gabriel și
Gertrud Radu,
iar împreună vom studia studiul numărul 12, care poartă titlul
Decizii greșite. Versetul de memorat îl găsim în Ezra 9:6.
Dumnezeule, sunt uluit și mi-este rușine, Dumnezeule, să-mi ridic fața spre tine, căci fără de legile noastre s-au mulțit deasupra capetelor noastre și greșelile noastre au ajuns până la ceruri.
Ezra și Neemia au devenit conducători ai unui popor în care căsătoriile cu persoane din alte popoare deveniseră normale. Ambii lideri au fost foarte îngrijorați de acest lucru, deoarece doreau să conducă națiunea la o relație strânsă cu Dumnezeu. Ei erau conștienți de influența negativă pe care necredincioșii sau închinătorii la idoli o puteau avea asupra poporului Israel, efectele teribile se văzuseră bine de-a lungul istoriei. Religiile cananite s-au răspândit în tot Israelul, până când, pe orice înălțime, li se aducea închinare lui Baal și Astartei. Mai mult, soții sau soțiile păgâne aveau o influență nefastă asupra familiilor israelite. Balaam i-a sfătuit pe moabiți să își trimită femeile la israeliți, fiind sigur că israeliții aveau să se întoarcă de la Dumnezeu dacă picau în mrejele acestor femei. Din nefericire, a avut dreptate. Influența nu a fost doar asupra celor care erau soț și soție, ci a avut de suferit și credința copiilor lor. Ce vor face Ezra și Neemia cu problemele căsătoriilor israeliților cu cei din alte popoare? Vor trece cu vederea sau vor lua poziție împotrivă? În această săptămână vom vedea modul în care cei doi au abordat situația.
Reacția lui Neemia.
Întrebarea întâi. Ce s-a întâmplat și cum putem explica reacția lui Neemia? Neemia 13 cu 23 la 25.
Tot pe vremea aceea am văzut pe niște iudei care își luaseră neveste asdodiene, amonite și moabite. Jumătate din fiii lor vorbeau limba asdodiană și nu știau să vorbească limba evrească. Nu cunoșteau decât limba cutărui sau cutărui popor. I-am mustrat și i-am blestemat, am lovit pe unii din ei, le-am smuls părul și i-am pus să jure în numele lui Dumnezeu zicând: să nu vă dați fetele după fiii lor și să nu luați fetele lor de neveste nici pentru fiii voștri, nici pentru voi.
Deoarece nu vorbeau ebraica sau aramaica, limba vorbită în timpul robiei, copiii nu puteau înțelege învățăturile din Scriptură. Cu adevărat, era o problemă, deoarece cunoașterea descoperirii lui Dumnezeu putea fi astfel distorsionată sau chiar pierdută. Cărturarii și preoții prezentau Tora în special în aramaică, pentru a face cuvântul clar oamenilor. Totuși, deoarece mamele erau din Amon, Asdod și Moab și ele se îngrijeau de copii, nu este surprinzător că aceștia nu vorbeau și limba taților. Limba pe care o vorbim influențează modul în care gândim și înțelegem conceptele, deoarece folosim vocabularul acelei culturi. Pierderea limbajului biblic înseamnă pierderea identităților ca popor al lui Dumnezeu. Pentru Neemia, era de neconceput ca familiile să piardă legătura cu cuvântul lui Dumnezeu și cu Dumnezeul cel viu, Domnul evreilor. Specialiștii în studiul Bibliei arată că acțiunile lui Neemia erau un mod de a face de rușine poporul. Erau pedepsele stabilite și acceptate la acea vreme. Când citim că Neemia i-a mustrat și i-a blestemat pe unii, să nu ne gândim că Neemia a folosit un limbaj profan, ci el rostea blestemele prevăzute în legământ. Deuteronomul 28 prezintă blestemele care aveau să vină asupra celor care călcau legământul. Este foarte posibil ca Neemia să fie ales cuvintele din Biblie pentru a-i face să-și dea seama de păcatul lor și de consecințele alegerilor lor. Mai mult, atunci când Neemia spune: am lovit pe unii din ei, le-am smuls părul, trebuie să înțelegem că bătaia era o pedeapsă publică stabilită în Israel. De acest tratament au avut parte numai unii dintre ei. Conducătorii care cauzaseră sau promovaseră acest comportament greșit, aceasta era o metodă de a-i face de rușine în public. Neemia dorea să se asigure că poporul a înțeles gravitatea alegerilor făcute și rezultatele care aveau să fie văzute.
Cum ar trebui să reacționăm când vedem că în biserică se face ceva ce noi credem că este greșit? Mustrarea spre.
Întrebarea a doua. Ce ne spune istoria biblică despre pericolele îndepărtării de calea cea bună? Neemia 13 cu 26 și 27.
Oare nu în aceasta a păcătuit Solomon împăratul lui Israel? Nu era alt împărat ca el în mulțimea popoarelor. El era iubit de Dumnezeul lui și Dumnezeu îl pusese împărat peste tot Israelul. Totuși femeile străine l-au târât și pe el în păcat. Și acum trebuie să auzim despre voi că săvârșiți o nelegiuire atât de mare și că păcătuiți împotriva Dumnezeului nostru luând neveste străine?
Solomon a fost condus tot mai jos în păcat de alegerile lui. Putem afirma că Solomon și-a adus singur ruinarea prin neascultarea de porunca lui Dumnezeu pentru împărații lui Israel. Să n-aibă un mare număr de neveste ca să nu îi se abată inima, Deuteronomul 17 cu 17. Viața lui Solomon este folosită ca un exemplu negativ. El nu doar că și-a luat mai multe neveste, dar mai grav, după cum a arătat Neemia, el a ales femei care nu îi se închinau lui Dumnezeu. Întrebarea a treia. Să urmărim un șir de texte. Geneza 6 cu 1 la 4.
Când au început oamenii să se mulțească pe fața pământului și li s-au născut fete, fiii lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor erau frumoase și din toate și-au luat de neveste pe acelea pe care le-au ales. Atunci Domnul a zis: Duhul meu nu va rămâne pururi în om, căci omul nu este decât carne păcătoasă. Totuși zilele lui vor fi de 120 de ani. Uriașii erau pe pământ în vremurile acelea și chiar și după ce s-au împreunat fiii lui Dumnezeu cu fetele oamenilor și le-au născut ele copii, aceștia erau viteji, care au fost în vechime oameni cu nume.
Geneza 24 cu 3 și 4.
Și te voi pune să juri pe Domnul Dumnezeul cerului, Dumnezeul pământului, că nu vei lua fiului meu o nevastă dintre fetele cananiților în mijlocul căruia locuiesc, ci te vei duce în țara și la rudele mele să iei de nevastă fiului meu Isaac.
Geneza 28 cu 1 și 2.
Isaac a chemat pe Iacov, l-a binecuvântat și i-a dat porunca aceasta: să nu-ți iei nevastă dintre fetele din Canaan. Scoală-te, du-te la Padan Aram, în casa lui Betuel, tatăl mamei tale, și ia-ți de acolo o nevastă dintre fetele lui Laban, fratele mamei tale.
Deuteronomul 7 cu 3 și 4.
Să nu te încuscrești cu popoarele acestea. Să nu măriți pe fetele tale după fiii lor și să nu iei pe fetele lor de neveste pentru fiii tăi. Căci ar abate de la mine pe fiii tăi și ar sluji astfel altor dumnezei. Domnul s-ar aprinde de mânie împotriva voastră și te-ar nimici îndată.
A doua Corinteni 6 cu 14.
Să nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Căci ce legătură este între neprihănire și fără de lege? Sau, cum poate sta împreună lumina și întunericul?
Porunca împotriva căsătoriilor cu păgânii nu avea în vedere naționalismul, ci idolatria. În Biblie sunt menționați oameni care s-au căsătorit cu femei care nu erau din Israel. Moise s-a căsătorit cu Sefora, o madianită. Boaz s-a căsătorit cu Rut, o moabită. Problema era căsătoria cu o persoană de altă credință sau atee, iar iudeii din vremea lui Ezra și Neemia au ales să ia în căsătorie persoane care nu credeau în Dumnezeu. În cartea Flame of Yahweh, Richard M. Davidson afirmă, citez, planul edenic pentru căsătorie cerea o plenitudine complementară a doi parteneri în credința lor, dar și în alte valori importante. Am încheiat citatul, pagina 316. Soțiile păgâne nu au renunțat la închinarea la idoli. Neemia probabil că a fost mai mult îndurerat decât furios pe alegerile poporului, considerându-le dovada lipsei de devotament față de Dumnezeu. Biblia ne oferă sfaturi pentru practici care ne vor ține aproape de Dumnezeu și care sunt menite să ne sporească fericirea. Porunca de a nu ne înjuga la un jug nepotrivit în căsătorie are menirea de a ne ajuta să avem o viață mai bună și de a ne încuraja devoțiunea față de Dumnezeu.
Ce lecții putem învăța din aceste relatări care să ne ajute astăzi și să protejeze credința noastră și a familiei noastre? Reacția lui Ezra.
Întrebarea a patra. Vom asculta din nou un calup de versete biblice. Leviticul 10 cu 10.
Ca să puteți deosebi ce este sfânt de ce nu este sfânt, ce este necurat de ce este curat.
Levitic 11 cu 47.
Ca să faceți deosebire între ce este necurat și ce este curat, între dobitocul care se mănâncă și dobitocul care nu se mănâncă.
Exodul 26 cu 33.
Să atârni perdeaua de copci și în dosul perdelei să vâr chivotul mărturiei. Perdeaua să facă despărțirea între locul sfânt și locul preasfânt.
Geneza 1 cu 4, 6, 7, 14 și 18.
Dumnezeu a văzut că lumina era bună și Dumnezeu a despărțit lumina de întuneric. Dumnezeu a zis, să fie o întindere între ape și ea să despartă apele de ape. Și Dumnezeu a făcut întinderea și ea a despărțit apele care sunt dedesubtul întinderii de apele de care sunt deasupra întinderii. Și așa a fost. Dumnezeu a zis, să fie niște luminători în întinderea cerului, ca să despartă ziua de noapte, ei să fie niște semne care să arate vremurile, zilele și anii, să stăpânească ziua și noaptea și să despartă lumina de întuneric. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta este bun.
Cum a răspuns Ezra când a aflat despre căsătoriile israeliților cu persoane din alte popoare? Ce sugerează expresia folosită? Nu s-au despărțit de popoarele acestor țări. Să ascultăm și Ezra 9.
Ezra, capitolul 9. După ce s-a sfârșit lucrul acesta, căpetenile s-au apropiat de mine și au zis, poporul Israel, preoții și leviții, nu s-au despărțit de popoarele acestor țări, și au făcut urăciunile lor ale cananiților, hetiților, fereziților, iebusiților, amorniților, moabiților, egiptenilor și amoriților. Că și-au luat neveste din fetele lor pentru ei și pentru fiii lor și au amestecat neamul sfânt cu popoarele țărilor acestora. Și căpetenile și dregătorii au fost cei din tâi care au săvârșit păcatul acesta. Când am auzit lucrul acesta, mi-am sfârșit hainele și mantaua, mi-am smuls părul din cap și perii din barbă și am stat jos smâhnit. Atunci s-au strâns la mine toți cei ce se temeau de cuvintele Dumnezeului lui Israel din pricina păcatului fiilor robiei. Și eu am stat jos smâhnit până la jertfa de seară. Apoi, în clipa jertfei de seară, m-am sculat din smerirea mea, cu hainele și mantaua sfâșiate, am căzut în genunchi, am întins mâinile spre Domnul Dumnezeul meu și am zis, Dumnezeule, sunt uluit și mi-e rușine, Dumnezeule, să-mi ridic fața spre tine, căci fără de legile noastre s-au înmulțit deasupra capetelor noastre și greșelile noastre au ajuns până la ceruri. Din zilele părinților noștri am fost foarte vinovați până în ziua de azi și din pricina fără de legilor noastre am fost dați noi, împărații noștri și preoții noștri, în mâinile împăraților străini, pradă săbiei, robiei, jafurii și rușinii care ne acoperă astăzi fața. Și totuși Domnul Dumnezeul nostru s-a îndurat de noi, lăsându-ne câțiva oameni scăpați și dându-ne un adăpost în locul lui cel sfânt, ca să ne lumineze ochii și să ne dea puțină răsuflare în mijlocul robiei noastre. Căci suntem robi, dar Dumnezeu nu ne-a părăsit în robia noastră. A îndreptat spre noi bunăvoința împăraților perșilor și ei ne-au dat o nouă putere de viață ca să putem zidi casa Dumnezeului nostru și să-i dregem dărâmăturile, făcându-ne astfel rost de un loc de adăpost în Iuda și la Ierusalim. Acum, ce să mai zicem noi după aceste lucruri, Dumnezeule, căci am părăsit poruncile tale, pe care ni le poruncisei prin robii tăi proroci zicând, țara în care intrați, s-o stăpâniți, este o țară întinată de necurățiile popoarelor din aceste ținuturi, de urăciunile cu care au umplut-o de la un capăt la altul cu necurățiile lor. Să nu dați deci pe fetele voastre după fiii lor, nici să nu luați pe fetele lor de neveste pentru fiii voștri, și să nu vă pese niciodată nici de propășirea lor, nici de bunăstarea lor. În chipul acesta veți ajunge tari, veți mânca cele mai bune roade ale țării și o veți lăsa pe vecie moștenire fiilor voștri. După tot ce mi s-a întâmplat din pricina faptelor rele și marilor greșeli pe care le-am făcut, măcar că tu, Dumnezeule, nu ne-ai pedepsit după fără de legile noastre, se cuvine ca acum, când ne-ai păstrat pe acești oameni scăpați, să începem iar să călcăm poruncile tale și să ne încurscrim cu aceste popoare urăcioase. N-ar izbucni iarăși mânia ta împotriva noastră până acolo încât ne-ar nimici, fără să lase nici rămășiță, nici robi izbăviți? Doamne, Dumnezeul lui Israel, Tu ești drept, căci astăzi noi suntem o rămășiță de robi izbăviți. Iată-ne înaintea ta ca niște vinovați și de această pricină nu putem sta înaintea ta.
Chiar poporul a venit să-i vorbească lui Ezra despre problema căsătoriilor cu cei din alte popoare. Terminologia folosită în enumerarea națiunilor implicate demonstrează că oamenii cunoșteau Tora, deoarece lista este preluată direct din relatarea biblică. Foarte interesant este că liderii civili i-au adus vestea lui Ezra din moment ce și conducătorii spirituali, preoții și leviții se făceau vinovați. Citez. Studiind cauzele care au dus la robia babiloniană, Ezra a înțeles că apostazia lui Israel s-a datorat în mare măsură amestecului cu popoarele păgâne. El înțelesese că, dacă ar fi ascultat de porunca lui Dumnezeu de a nu se uni cu popoarele înconjurătoare, ei ar fi fost cruțați de multe experiențe amare și umilitoare. Acum, când a constatat că, în ciuda învățămintelor trecutului, bărbați proeminenți îndrăzniseră să calce legile date ca scut împotriva apostaziei, Inima i-a fost împovărată. El a cugetat la bunătatea lui Dumnezeu, care a dat din nou poporului său stabilitate în țara lui natală, și a fost copleșit de o indignare și o amărăciune îndreptățite pentru nerecunoștința lor. Am încheiat citatul. Citat din Cartea Profeți și Regi, pagina 620, de Ellen G. White. Cuvântul despărțit este folosit pentru entități contrastante. De fapt, denotă opusul. Prin această afirmație, iudeii recunoșteau că, înainte, ei luaseră cunoștință de porunca lui Dumnezeu de a sta departe de alte religii false. Ei au înțeles că nimeni nu putea afirma că, dacă s-ar căsători cu o persoană de credință total diferită, acest lucru nu ar avea niciun impact asupra relației de căsătorie sau a educării copiilor. Ei și-au dat seama cât de gravă era situația.
Ce putem face pentru a menține vie credința în casele și în familiile noastre, chiar dacă în trecut am făcut alegeri greșite? Măsurile propuse de Ezra.
Întrebarea a cincea. Cum au abordat Ezra și conducătorii problema căsătoriilor mixte? Ezra 10.
Ezra capitolul 10. Pe când sta Ezra plângând și cu fața la pământ înaintea casei lui Dumnezeu și făcea această rugăciune și mărturisire, se strânsese la el o mulțime foarte mare de oameni din Israel, bărbați, femei și copii, și poporul vărsa multe lacrimi. Atunci Cania, fiul lui Ehiel, dintre fiii lui Elam, a luat cuvântul și a zis lui Ezra: Am păcătuit împotriva Dumnezeului nostru, ducându-ne la femei străine care fac parte din popoarele țării. Dar Israel n-a rămas fără nădejde în această privință. Să facem acum un legământ cu Dumnezeul nostru pentru izgonirea tuturor acelor femei și a copiilor lor, după părerea Domnului meu și a celor ce se tem de poruncile Dumnezeului nostru, și facă-se după lege. Scoală-te, căci treaba aceasta te privește, noi vom fi cu tine, îmbărbătează-te și lucrează. Ezra s-a sculat și a pus pe căpetenile preoților, leviților și a întregului Israel să jure că vor face ce se spusese. Și ei au jurat. Apoi Ezra a plecat dinaintea casei lui Dumnezeu și s-a dus în odaia lui Iohanan, fiul lui Eliashib. Când a intrat, n-a mâncat pâine și n-a băut apă, pentru că era mâhnit din pricina păcatului fiilor robiei. S-a dus de veste în Iuda și la Ierusalim că toți fiii robiei trebuie să se adune la Ierusalim și că, după părerea căpetenilor și bătrânilor, oricui nu va veni în 3 zile, îi se vor lua averile și el însuși va fi izgonit din adunarea fiilor robiei. Toți bărbații lui Iuda și Beniamin s-au strâns la Ierusalim în 3 zile. Era a 12-a zi a lunii a 9-a. Tot poporul stătea în locul deschis dinaintea casei lui Dumnezeu, tremurând din pricina împrejurării aceleia și de ploaie. Preotul Ezra s-a sculat și le-a zis: Ați păcătuit luând femei străine și ați făcut pe Israel și mai vinovat. Mărturisiți-vă acum greșeala înaintea Domnului Dumnezeului părinților voștri și faceți voia Lui. Despărțiți-vă de popoarele țării și de femeile străine. Toată adunarea a răspuns cu glas tare: Trebuie să facem cum ai zis. Dar poporul este în mare număr, vremea este ploioasă și nu poate să rămână afară. De altfel, aceasta nu este o treabă de o zi sau de două, că sunt mulți printre noi care au păcătuit în privința aceasta. Să rămână dar căpetenile noastre în locul întregii adunări și toți cei din cetățile noastre care s-au însurat cu femei străine să vină la timpuri hotărâte cu bătrânii și judecătorii din fiecare cetate până se va abate de la noi mânia aprinsă a Dumnezeului nostru din pricina întâmplării acesteia. Ionatan, fiul lui Asael, și Iahzia, fiul lui Tikva, ajutați de Meșulam și de levitul Șaptai, au fost singuri împotriva acestei păreri pe care au primit-o fiii robiei, au ales pe preotul Ezra și cap de familii după casele lor părințești, toți numiți pe nume și-au stătut în ziua întâi a lunii a zecea să cerceteze lucrul acesta. În ziua întâi a lunii întâia au isprăvit cu toți bărbații care se însuraseră cu femei străine. Între fiii preoților s-au găsit unii care se însuraseră cu femei străine. Dintre fiii lui Iosua, fiul lui Iosadac, și dintre frații săi, Maaseia, Eliezer, Iarib și Gedalia, care s-au îndatorat, dând mâna să-și izgonească nevestele și să aducă un berbece ca jertfă pentru vină. Din fiii lui Emer, Hanani și Zebadia, din fiii lui Harim, Maaseia, Ilie, Shemaia, Yehiel și Ozia, din fiii lui Pahșur, Elioenai, Maaseia, Ismael, Nataneel, Iozabad și Eleasa. Dintre leviți, Iozabad, Shimei, Chelaia, Tzauchelita, Petahia, Iuda și Eliezer. Dintre cântăreți, Eliashib. Dintre ușieri, Shalum, Telem și Uri. Dintre cei din Israel, din fiii lui Pareoș, Ramia, Izia, Malchia, Miamin, Eleazar, Malchia și Benaia. Din fiii lui Elam, Metania, Zaharia, Yehiel, Abdi, Yeremot și Ilie. Dintre fiii lui Zatu, Elioenai, Eliashib, Matania, Yeremot, Zabad și Aziza. Dintre fiii lui Bebai, Iohanan, Hanania, Zabai și Altai. Dintre fiii lui Bani, Meșulam, Maluc, Adaida, Iașub, Sheal și Ramot. Dintre fiii lui Pahat Moab, Atna, Kelal, Benaia, Maaseia, Matania, Bezaleel, Binui și Manase. Dintre fiii lui Harim, Eliezer, Ishia, Malchia, Shemaia, Simeon, Beniamin, Maluc și Shemaria. Dintre fiii lui Hashum, Matnai, Matata, Zabad, Heliefelet, Yeremai, Manase și Shimei. Dintre fiii lui Bani, Maadai, Amram, Uel, Benaia, Pedia, Keluhu, Vania, Meremot, Eliashib, Matania, Matnai, Iaasai, Bani, Binui, Shimei, Shelamia, Natan, Adaia, Macnabai, Shashai, Sharai, Azareel, Shelemia, Shemaria, Shalum, Amaria și Iosif. Dintre fiii lui Nebo, Eiel, Matitia, Zabad, Zebina, Iadai, Ioel și Benaia. Toți aceștia luaseră femei străine și mulți avuseseră copii cu ele.
Împreună, întreaga adunare a hotărât să le trimită înapoi pe nevestele străine. Uimitor! Chiar și cei căsătoriți cu ele au încuviințat acest plan, cu excepția celor 4 bărbați menționați în Ezra 10 cu 15. Evreii promiseseră să își trimită nevestele și au fost nevoie de 3 luni ca acest plan să fie pus în aplicare. La sfârșit, 113 bărbați evrei și-au izgonit nevestele. Ultimul verset, 44, ne spune că în aceste căsătorii mixte existau deja și copii. Alungarea mamelor din familie cu copii nu pare deloc rațională sau corectă. Totuși, să nu uităm că acesta a fost un moment unic când Dumnezeu dorea să o ia de la început cu poporul Israel și, într-un sens, și ei cu el. Pentru a-L urma cu totul pe Dumnezeu era nevoie de măsuri radicale. Termenii folosiți în Ezra 10 cu 11 și 19 pentru despărțiți-vă, badal, și să izgonească, iața, nu sunt folosiți în niciun alt loc în Biblie cu referire la despărțirea în căsătorie. Cu siguranță că Ezra cunoștea terminologia folosită în mod obișnuit, dar a ales să nu folosească, probabil din cauza că el nu considera valabile aceste căsătorii pentru că încălcau porunca din Tora. Totuși nu se dau informații despre ce s-a întâmplat cu aceste soții și copii și ce impact a avut această acțiune asupra comunității. Conform obiceiului acelei vremi, fostul soț trebuia să se îngrijească de întoarcerea fostei soții împreună cu copiii în casa părinților ei. Totuși, de-a lungul timpului, unii bărbați evrei au început din nou să ia în căsătorie femei necredincioase și probabil că unii chiar s-au întors la soțiile pe care le alungaseră. Inconsecvența față de această soluție poate fi atribuită naturii umane și a nestatorniciei față de legământul cu Dumnezeu. Chiar și cei care se consideră puternici trebuie să recunoască faptul că au trecut prin perioade în care devotamentul față de Dumnezeu a avut de suferit și umblarea cu El ar putea fi descrisă ca nesatisfăcătoare. Din nefericire, omul trebuie să se lupte cu sine ca să-L pună pe Dumnezeu pe primul loc.
Ai avut și tu momente de eșec în umblarea ta cu Dumnezeu? Ce ai învățat din aceste experiențe? Căsătoriile de astăzi.
Din ce am văzut în cărțile Ezra și Neemia, este clar că trebuie să fim foarte serioși în privința căsătoriei. Când ne gândim la căsătorie, ar trebui să ne rugăm, să nu uităm de Dumnezeu și să luăm hotărârea să rămânem credincioși principiilor sale, care ne pot scuti de multă tristețe și nefericire. Întrebarea a șasea. Ce spune Pavel despre familia în care unul este credincios și celălalt nu? Cum ar trebui să privim astăzi aceste căsătorii? 1 Corinteni 7 cu 10 la 17.
Celor căsătoriți le poruncesc nu eu, ci Domnul, ca nevasta să nu se despartă de bărbat. Dacă este despărțită, să rămână nemăritată sau să se împace cu bărbatul ei. Și nici bărbatul să nu-și lase nevasta. Celorlalți le zic eu, nu Domnul. Dacă un frate are o nevastă necredincioasă și ea voiește să trăiască înainte cu el, să nu se despartă de ea. Și dacă o femeie are un bărbat necredincios și el voiește să trăiască înainte cu ea, să nu se despartă de bărbatul ei. Căci bărbatul necredincios este sfințit prin nevasta credincioasă și nevasta necredincioasă este sfințită prin fratele. Altminteri, copiii voștri ar fi necurați, pe când acum sunt sfinți. Dacă cel necredincios vrea să se despartă, să se despartă. În împrejurarea aceasta, fratele sau sora nu sunt legați. Dumnezeu ne-a chemat să trăim în pace. Căci ce știi tu, nevastă, dacă îți vei mântui bărbatul? Sau ce știi tu, bărbate, dacă îți vei mântui nevasta? Încolo. Fiecare să rămână în starea în care l-a așezat Domnul și în care l-a chemat Dumnezeu. Aceasta este rânduiala pe care am așezat-o în toate bisericile.
Deoarece nu găsim în Biblie o poruncă amănunțită despre căsătoriile între persoane care nu au aceeași religie, ar fi cu totul neînțelept și împotriva intenției acestui verset să insistăm că despărțirea de un soț necredincios ar fi abordarea cea mai potrivită și, pe baza relatării din Ezra, chiar recomandată. Situația din vremea lui Ezra și Neemia a fost unică și după voia lui Dumnezeu, deoarece era în pericol viitorul, identitatea poporului și închinarea la Dumnezeul cel viu. În comunitatea evrească din Elefantina, Egipt, în timpul lui Ezra și Neemia, conducătorii au permis căsătoriile interetnice și la scurtă vreme a luat naștere o religie mixtă, închinarea la Jehova și la zeița Anat. De aceea, evenimentul menționat în Ezra nu ar trebui considerat ca o recomandare pentru desfacerea căsătoriilor, în care unul este credincios și celălalt nu, și despărțirea familiilor. Această relatare ne arată că Dumnezeu pune preț pe căsătoriile între cei credincioși. Satana se bucură când un credincios se căsătorește cu o persoană neconsacrată lui Dumnezeu, deoarece știe că, dacă ambii parteneri au aceleași convingeri, vor fi mai puternici în lucrarea pentru Dumnezeu. Sfatul biblic din 2 Corinteni 6:14, împotriva înjugării la un jug nepotrivit, se poate aplica și la căsătorie. Sunt și excepții în care cei care hotărăsc altfel primesc har. Dumnezeu le dă putere celor care s-au căsătorit cu necredincioși să-i fie credincioși lui Dumnezeu și soțului sau soției. Dumnezeu nu ne părăsește nici atunci când acționăm contrar voinței Lui și dacă îi cerem ajutor, El ni-l va da. Desigur, aceasta nu înseamnă că putem să facem ce vrem și să ne așteptăm ca Dumnezeu să ne binecuvânteze. Oricum, dar atunci când venim înaintea Lui cu nevoia noastră și cu inima smerită, El întotdeauna ia aminte. Fără harul lui Dumnezeu, niciunul dintre noi nu ar avea nicio speranță, deoarece toți suntem păcătoși.
Un gând de încheiere.
Citez. Sârguința în lucrarea încredințată de Dumnezeu este o parte importantă a religiei adevărate. Oamenii ar trebui să folosească împrejurările ca fiind instrumentele cu care Dumnezeu împlinește voia sa. Acțiuni prompte și hotărâte, îndeplinite la timpul potrivit, vor câștiga biruințe glorioase, dar amânarea și neglijența vor avea ca urmare nereușita și dezonorarea lui Dumnezeu. Dacă aceia care sunt la conducerea cauzei adevărului nu au râvnă, dacă sunt indiferenți și fără țintă, biserica va fi neglijentă, delăsătoare și iubitoare de plăceri. Dar dacă ei urmăresc o țintă sfântă de a-L sluji pe Dumnezeu și numai pe El, poporul va fi unit, plin de speranță și de entuziasm. Cuvântul lui Dumnezeu abundă în contraste izbitoare și categorice. Paginile care descriu ura, minciuna și trădarea lui Sambalat și Tobia descriu și noblețea, consacrarea și jertfirea de sine a lui Ezra și Neemia. Suntem lăsați liberi să urmăm exemplul pe care îl dorim. Urmările înfricoșătoare ale călcării poruncilor lui Dumnezeu sunt puse față în față cu binecuvântările care vin din ascultare. Noi înșine trebuie să hotărâm dacă vom suferi sau ne vom bucura. Am încheiat citatul. Citat din cartea Profeți și Regi, pagina 676, de Ellen G. White.
Ați ascultat studiul numărul 12 cu titlul Decizii greșite. Vă invităm și săptămâna viitoare la ultimul studiu a acestui trimestru. Până atunci, primiți din partea noastră un călduros salut frățesc.